ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილამშვიდობის ადრიფასო რადიო მსმელებო, დღეს შაბათია 10 მარტი, თბილისის დროით 9 საათზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღის სტუდიიდან გობა ლიკლიკაძე მოგესალმებით, თავდაპირველად მოისმინეთ ჩვენი გაცემის ითადი შინაარსი. დღეს თვითგამოცხადებულ აფხაზეთში საპარლამენტო არჩევნები ტარდება, მაშინ გალის რაიონის ქართული მოსახლეობის ნაწილიც მიიღებს მონაწილეობას.
ჩვენ ადამიანის უფლებებს დავისართოთ, მდგომარეობას დავაუმჯობესებთ. დღეს ახალ ყველაფერი არ იქნება, თანდათან ყველაფერი აეწყობაო. თვალ რა მოხდება არის დღესდღეობით, ჯერჯერობით არაფერი არ არის, სრული სიმშვიდეა.
შეუსტებით გავარკვიოთ, თუ რატომ არის მოხსენებული საქართველო ნარკოტიკების სატრანზიტო ქვეყნად ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ახალ ანგარიში.
დამალვა დიდ გემებში, პორტებში, დიდ სატვირთო მანქანებში არ წარმოადგენს დიდ სირთულეს. მე არ ამგონია, რომ ესე იგი საქართველოს შეძლოს მთლიანად გააკონტროლოს.
გამოუხმაურობით ერთ საპროტესტო მოძრაობას თბილისში შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინ.
პოლიცია არ უნდა იყოს პოლიტიზირებული, ყველა ადამიანი თანაბრად უნდა დაიცვას, პოლიციის მოვალეობა ეს და განსხვავებული აზრის გამო ადამიანების დევნა უნდა შეწყდეს.
თილის გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ასეთი გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი, პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში დღეს დანიშნული საპარლამენტო არჩევნებისათვის ადგილობრივმა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ სოხუმში ორი დღის წინ გახსნა საინფორმაციო ცენტრი. კომისიის ცნობით აფხაზური სახალხო კრების დეპუტატების ასარჩევად გახსნილია 150-ზე მეტი საარჩევნო უბანი, სადაც ხმის მიცემის უფლებით სარგებლობა საერთო ჯამში 150,000-მდე ადამიანს შეუძლია. მათ შორის გალის რაიონის მოსახლეობის ნაწილსაც, რომლის ხმებზე ნადირობაც სხვადასხვა მეთოდით ხდება. რა ვითარება ოკუპირებულ რეგიონში არჩევნების წინ, ამის გარკვევას ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გერუნტი ყალიჩავამ სადა.
აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში 10 მარტს საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება. ოკუპირებული რეგიონის სახალხო კრების 35 დეპუტატს ერთმანდატიან ოლქებში მაჟორიტარული სისტემით ირჩევენ. ადგილობრივი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, სახალხო კრების წევრობაზე პრეტენზიას აცხადებს 148 ადამიანი, რომელთაგან 114 დამოუკიდებელი კანდიდატია, 11 მმართველი პარტიის ერთიანი აფხაზეთის წევრია, ამდენივე ოპოზიციური სახალხო ერთობის ფორუმის, 6 კომუნისტური პარტიის და 6 აფხაზეთის ეკონომიკური განვითარების პარტიის. დე-ფაქტო რესპუბლიკის კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს არჩევნებამდე 24 საათით ადრე ეგრეთ წოდებული დუმილის დღის გამოცხადებას და საარჩევნო აგიტაცია მხოლოდ არჩევნების დღესაა აკრძალული. საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე დეპუტატობის კანდიდატთა ნაწილს არ იცნობენ გალის რაიონში მცხოვრები ამომრჩევლები. მათი ინფორმაციით, მაგალითად, სოფელ ოტობაიაში ჩასული იყო მხოლოდ 3 კანდიდატი, რომლებიც ჭუბურხინჯის ოლქში იყრიან. რადიო თავისუფლების ოტობაიელი რესპონდენტის თქმით, დეპუტატობის 3-ვე კანდიდატი ამომრჩევლებს დახბირდა, რომ მათი გამარჯვების შემთხვევაში აფხაზური პასპორტის მიღება გაიოლდება.
სკოლის დირექტორი ახალ კვეკესგირი, მერე პროკურორი ჭადუა არის გვარად, მესამე ბერულავა და მეტი არ ვიცი ახლა სულ რამდენი იყოს მონაწილეობა. ჩვენთან ვინც მოვიდა და ჩვენ ვინც გააგზავნა, ერთი ახალ კვეკესგირი და მეორე არის ის ჭადუა, ვინც ჩვენთან მოვიდა სოფელ ოტობაიაში. ხოდა იყო გულახდილი საუბრები, ყველაფერი იციან, ჩვენი მდგომარეობა, ჩვენი გასაჭირო, ყოველდღიურად ირღვევა ადამიანის უფლებების. ჩვენ ადამიანის უფლებებს დავისართოთ, მდგომარეობას დავაუმჯობესებთ. დღეს ახალ ყველაფერი არ იქნება, თანდათან ყველაფერი აეწყობაო. თვალ რა მოხდება არის დღესდღეობით, ჯერჯერობით არაფერი არ არის, სრული სიმშვიდეა ყველგან. მე არ ვღებულობ მონაწილეობას, არ მაქვს აფხაზური პასპორტი.
სააგენტო აფსნი პრესი ადგილობრივ საარჩევნო ადმინისტრაციაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ 10 მარტის საპარლამენტო არჩევნებს მეთვალყურეობას გაუწევენ დამკვირვებლები რუსეთიდან, ნიკარაგუიდან, ვენესუელიდან, ტუვალუდან, ლატვიიდან, საფრანგეთიდან და იტალიიდან. ამავე ჩამონათვალში არიან სამხრეთ ოსეთის, მთიანი ყარაბაღისა და დნესტრისპირეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკების წარმომადგენლებიც. რუსეთის დუმის სპიკერმა სერგეი ნარიშკინმა დღეს მოსკოვში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რუსეთის მიერ აღიარებულ აფხაზეთში საპარლამენტო არჩევნებს პრაქტიკულად ყველა ფრაქციი პარტიის წარმომადგენელი დააკვირდება. ნარიშკინმა იმედი გამოთქვა, რომ 10 მარტის არჩევნები გამჭვირვალედ და მშვიდად ჩატარდება და ხელშეუწყობს სახელმწიფო აფხაზეთის შემდგომ ჩამოყალიბებასა და სტაბილურ განვითარებას. ოკუპირებულ რეგიონში მიმდინარე პროცესების რეალურ მმართველად რუსეთს მიიჩნევს საქართველოს ხელისუფლება, რომელიც აფხაზეთში დაგეგმილ საპარლამენტო არჩევნებს არალეგიტიმურად და საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევად აფასებს. გერონტი ყალიჩავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ზუგდიდი.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
ეთერშია დილის თავისუფლება, ახლა გთავაზობთ სიუჟეტს, რომელშიც ასევე ვერაულით გვერდს თვითგამოცხადებული აფხაზეთის ხსენებასაც. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიში, რომელიც ნარკოტიკების საერთაშორისო კონტროლის სტრატეგიას უკავშირდება, საქართველოს კვლავაც ნარკოტიკების სატრანზიტო დერეფნად მოიხსენიებს. თუმცა ხელისუფლების წარმომადგენლებს ამ საკითხის მიმართ განსხვავებული პოზიციები უკავიათ და მათ შორის აღინიშნება ისიც, რომ ნარკოტიკების ბრუნვას ხელს უწყობს უკონტროლო აფხაზეთისა და თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის რეჟიმები. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
ნარკოტიკების ერთ-ერთი ძირითადი სატრანზიტო მარშრუტი სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის მიხედვით ავღანეთიდან და ირანიდან იღებს სათავეს და აზერბაიჯანის გავლით დასავლეთ ევროპისკენ და რუსეთისკენ მიემართება. სწორედ ეს მარშრუტი გადის საქართველოსეც, თუმცა როგორც მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილე დავით საყვარელიძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ძირითად პრობლემას ოკუპირებული ტერიტორიები წარმოადგენს, რაც შესაძლოა ანგარიშშიც ხაზგასმით არის ნახსენები, თუმცა სხვა მხრივ საქართველო ნარკოტიკების კლასიკურ ტრანზიტულ ქვეყანას არ წარმოადგენს.
იყო ძალიან ცოტა და თუ შევადარებთ სხვა ქვეყნებში და ასევე ევროპის თუ ლათინური ამერიკის უნება ცენტრალური თუ შუა აზიის ქვეყნებს ეს არის ნამდვილად მიზერული იმასთან შედარებით. ამიტომ ახლა საგანგაშო მდგომარეობა ნამდვილად არ არის.
მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილის ამგვარი მოსაზრების მიუხედავად ნარკოტიკების ტრანზიტის პრობლემას მასშტაბურად მიიჩნევს ექსპერტი ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის საკითხებში გიორგი გლონტი. ის ამბობს, რომ თავისი გეოგრაფიული მდებარეობის გამო საქართველო ამ პრობლემას ვერ სადგაექცევა და თანაც ნარკოტიკები არც თუ იოლი აღმოსაჩენია.
ნარკოტიკი პატარა მოცულობის არის და ამის დამალვა დიდ გემებში, პორტებში, დიდ სატვირთო მანქანებში არ წარმოადგენს დიდ სირთულეს და ძნელია ამის ესე იგი აღმოჩენა და მე არ ამგონია რომ ესე იგი საქართველოს შეძლოს მთლიანად გააკონტროლოს მათ შორის ასეთი დიდი ტვირთები, რომელიც ესე იგი ნაკადივით მიდის უცხოეთიდან.
ექსპერტი გიორგი გლონტი ნარკოტიკების ტრანზიტს დიდწილად უკავშირებს ეკონომიკისა და ვაჭრობის სფეროს გააქტიურებას, თუმცა მთავარი პროკურორის მოადგილე დავით საყვარელიძე არ ეთანხმება სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშში მოცემულ ინფორმაციას, რომლის მიხედვითაც საქართველოს საზღვრებზე ვაჭრობის ხელშეწყობის მიზანი უფრო პრიორიტეტულია ვიდრე საზღვრების კონტროლი. საყვარელიძე ამბობს, რომ ჯანსაღ ეკონომიკურ პროცესებს არავითარი კავშირი არ აქვს ნარკოტიკების ტრანზიტთან.
საზღვარგას მესაწვე, რომელიც აკონტროლებს და რომელიც ზევალება უკანონო ბრუნვაში არსებული ნივთების თუ კონტრაბანდის თუ ნარკოტიკული საშუალების კონტროლი. ამიტომ თავისუფალი შესვლა გამოსვლა ადამიანს ანიშნავს იმას, რომ მას თავისუფლად შეუძლია შემოიტევოს ნარკოტიკული საშუალება. არავითარ კავშირში არის საქართველოს ღია საზღვრის პრინციპი და ეკონომიკური ლიბერალიზაცია და ეს ინვესტიციო გარემოს და ტურიზმის ხელშეწყობა საზღვრის ფიზიკურ კონტროლთან.
იმის დასწრუოთ, რომ შესაბამისი აღჭურვილობის გამოყენებით კონტროლი საზღვრებზე სრულფასოვანია, დავით საყვარელიძე ნარკოტიკების მოხმარების დონის შემცირებას ასახელებს. ბოლო წლების განმავლობაში მძიმე ნარკოტიკების მოხმარება მართლაც რომ შემცირდა, ამას სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშიც ადასტურებს და ამ ტენდენციაზე საუბრობს ნარკოლოგიის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტის გენერალური დირექტორის მოადგილე ხათუნა თოდაძეც.
ის პრეპარატები, რომლებიც იყო წლების განმავლობაში ყველაზე პოპულარული, ყველაზე უფრო ფართოდ გავრცელებული საქართველოში, ანუ ოპიოიდები, კონკრეტულად ჰეროინი, ოპიუმი, ბუპრენორფინი, ანუ სუბუტექსი, პრაქტიკულად შავბაზარზე თითქმის არ არის და ამის გამო მათი მოხმარება თითქმის არ ხდება.
თუმცა მძიმე სახის ტრადიციული ნარკოტიკები სხვა პრეპარატებმა ჩაანაცვლა. როგორც გიორგი გლონტი ამბობს, ტრადიციული ნარკოტიკების მოხმარების შემცირებამ სინთეტიკური ნარკოტიკები გახადა უფრო პოპულარული.
იყენებენ ხველების წამლებს, იყენებენ სხვადასხვა სიროპებს, სადაც მცირე შემცველობა არის ნარკოტიკული ან სედატიური, ანუ ესე იგი ძილის წამლების და ჭარბ დოზებით იყენებენ და სხვა რაღაც ფორმებს ეძებენ. ანუ მასთან ბრძოლა ძალიან ძნელი, ყოველდღე რაღაც ახალს იგი.
სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში აღნიშნულია, რომ უსტარულად დამზადებული სინთეტიკური პრეპარატების მოხმარების ზრდა მიანიშნებს სახელმწიფოს შედეგიან ბრძოლაზე უკანონო ნარკოტიკების ტრადიციულ სახეობათა წინააღმდეგ. თუმცა იქვე აღნიშნულია, რომ მთავრობამ ჯერჯერობით ვერ შეიმუშავა სრულყოფილი მექანიზმი კუსტარული წესით დამზადებულ სტიმულატორებთან მიმართებით. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორ არმიას ქმნის საქართველო?
ჩვენ არ გვჭირდება პლაცების ჯარი, უბრალოდ აღმოუბნებელ საჭიროებს ჯარები. ჩვენ გვჭირდება ჯარი, რომელმაც იცის ბრძოლა.
რას ეხსენებენ რუსეთ საქართველოს ომის მონაწილე სამხედროები?
გეროდა რომ ჩვენ ფინანსას დავებრუნებდით, აი ამ ძალით ამ შემართებით დასაბრუნებლად დავებრუნებდით.
და როგორი სულისკვეთებით იზრდებიან საქართველოს მომავალი დამცველები?
ეცვიდა მოძრაობა ასევდელი დაგვეღალოს.
ყველაფერი სამხედრო ცხოვრების შესახებ საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. უსმინეთ ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. ეთერშია დილის თავისუფლება, პრაღიდან გადაცემა სკობა ლიკლიკაძე უძღვები. გადაცემას კი განვაგრძობთ ერთი საპროტესტო აქციის შესახებ საუბრით. 9 მარტს თბილისში ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდული ორგანიზაციების ლიდერებმა და სხვა აქტივისტებმა სოციალურ ქსელში წამოწყებული კამპანია სახელწოდებით „მე თავისუფალი მოქალაქე ვარ“ შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობის წინ მშვიდობიანი აქციით განაგზეს. მათ შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის სახელზე შეიტანეს წერილი, რომლითაც იმ უფლებების აღიარება და პატივისცემა მოითხოვეს, რომელსაც მათი განცხადებით საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება ლახავს. თუ რომელ უფლებებზეა ლაპარაკი და რა განწყობა ქონდათ ახალგაზრდა აქტივისტებს, ამის შესახებ ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი გიამბობთ.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინ 9 მარტის ქარიან შუადღე შეკრებილ ასამდე ახალგაზრდას ხელში ეჭირა პლაკატი წარწერით „მე თავისუფალი მოქალაქე ვარ“. პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდა აქტივისტების მიერ ორგანიზებულ ამ აქციაში მონაწილეობდნენ ისინიც, ვინც სოციალურ ქსელ ფეისბუქზე წამოწყებული ამ კამპანიის იდეას დაეთანხმა. ყველა მათგანი შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინ საკუთარი პოზიციის გამოსახატად მივიდა.
პოლიცია არ უნდა იყოს პოლიტიზირებული, ყველა ადამიანი თანაბრად უნდა დაიცვას, პოლიციის მოვალეობა ეს და განსხვავებული აზრის გამო ადამიანების ლევნა უნდა შეწყდეს. ყველა ვართ მოქალაქეები, პოლიციელები ჩვენი გადასახადებიდან იღებენ ხელფასებს და ვალდებულები არიან ჩვენი თავისუფლება დაიცვან.
ჩვენ ხაშურის პოლიციიდან პანტავაშლებით იყრება ადამიანები და ხშირი შემთხვევები ამ ბოლო დროს პრეცედენტები ფიქსირდება იმისა, რომ ადამიანებს კლავენ სწორედ და შინაგან საქმეთა სამინისტროში, სწორედ მოვედით და ჩვენ ვართ თავისუფალი მოქალაქეები და ვითხოვთ პოლიციისგან დაცვას.
ქართული ოცნების ახალგაზრდა აქტივისტი სულხან ღლონტი განმარტავს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქციის ჩატარების ადგილად მიზან მიმართულად შეირჩა. ახალგაზრდების შეფასებით, სწორედ ეს უწყებას ღოთავს ყველაზე მეტად ადამიანის უფლებებსა და თავისუფლებას.
დღეს ჩვენ მას ეუბნებით, რომ ჩვენ ვართ თავისუფალი მოქალაქეები, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი არჩევანი არის შევცვალოთ ხელისუფლება, არჩევნების გზით უკეთესი ხელისუფლები, დემოკრატიული ხელისუფლები და ამას დამალულად არ ვაკეთებთ. ეს არის ჩვენს მიერ საჯაროდ განხორციელებული აქტი ბუნებრივია, რასაც არჩევნებზე გავაფორმებთ.
ვანო მერაბიშვილის სახელზე დაწერილ წერილშიც, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს კანცელარიაში ჩაბარებამდე სულხან ღლონტმა წაიკითხა, კითხულობთ, რომ ახალგაზრდები ამ აქციით ქვეყანაში გამეფებულ შიშის სინდრომსაც სამართხებენ.
მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენ ვართ თაობა, რომელიც დემოკრატიის შინაარსს კარგად ვიცნობ და ვაღიარებთ მას. თაობა, რომელიც აპირებს დავიცოთ ჩვენი უფლებებისა და უფლებები და თავისუფლებები. თაობა, რომელიც თქვენს მიერ არჩეული მართვისთვის დემოკრატიის საწინააღმდეგო ლოგიკად მივიჩნევთ და მზადყოფნას გამოვთქვათ ვიბრძოლოთ საქართველოში გამეფებული შიშსა და უსამართლობის წინააღმდეგ. ვიბრძოლოთ მანამ, სანამ ქვეყანაში არ იქნება თავისუფლებისა და სამართლიანობის განცდა, რომელიც რეალობით იქნება ნასაზრდოებით.
აქციის მთავარი ლოზუნგი „მე თავისუფალი მოქალაქე ვარ“ კონსერვატიული პარტიის ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლის დავით კაჭახიძის ხმით შემთხვევით არ შერჩეულა.
ახალგაზრდები თავისუფლების შეზღუდვას აწყდებიან უნივერსიტეტებში, თვითმმართველობის მხრიდან, სკოლებში, მანდატორის მხრიდან, ქუჩებში, პოლიციის მხრიდან, რომელიც წესით უნდა ისაუბრდეს საზოგადოებრივ წესრიგს და მათ უფლებებს. აქედან გამომდინარე თავისთავად ხადია, რომ თითქმის ყველა ინსტანციაში სახელმწიფოს ყველა მთლიანი მექანიზმი ჩართულია ახალგაზრდების თავისუფლებებისა და თავისუფლებების შეზღუდვისათვის.
ახალგაზრდების მიერ ხელმოწერილი წერილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს კანცელარიამ ჩაიბარა.
საჩეილება რა დავტოვოთ თქვენთან? უბრალოდ მოქალაქეების წერილი არის, ჯერ ხელმოსაწერელი არის.
დაახლოებით 15 წუთი არის მოქმედება.
აქციის ორგანიზატორებმა კი მსგავსი აქციების რეგიონებში გამართვის გადაწყვეტილება მიიღეს და დაიშალნენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეწყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვწოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნისში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე კი ვიდრე შემდეგ სიუჟეტზე გადავიდოდი, აქვე გეტყვით, რომ ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით თავისუფლების დღიურებს წერს ალექსანდრ რუსაცკი, სამხრეთ კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების ინსტიტუტის დირექტორი. თავისუფლების დღიურებს კი რადიო თავისუფლება საკვირაო გადაცემაში წარმოგიდგენთ. კონსულტ დილის თავისუფლებას პრაღიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას კი განვაგზობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით, რომელსაც ნიკო ნერგაძე წარმოგიდგენთ. მე კი გეტყვით, რომ ხილვაში წარმოდგენილია პარასკევს გამოსული რამდენიმე პუბლიკაციის შინაარსი.
არავის ვალი არ მაქვს და ნურც ნურავინ მამადლის რამეს. ასე ასათაურებს ინტერვიუს შალვა რამიშვილთან დღეს ვერსია. ხშირად მესმის, რომ უხეში ვარ, არადა ყოველთვის ასე ვსაუბრობდი. პირიქით, ახლა ვცდილობ ბევრად მოზომილი ვიყო, ვიდრე 10-15 წლის წინ. ამბობს შალვა რამიშვილი და ამატებს. უბრალოდ ჩემი ციტირების ხარისხი გაიზარდა, რადგან ერთდროულად რამდენიმე გადაცემას ვაკეთებო. შალვა რამიშვილი აგრძელებს. როცა ქვიშხეთში ჩავედი, ადგილობრივ მოსახლეობაზე მართლაც გაუბრაზდი, რადგან ისინი მდუმარად და მორჩილებით შეხურებდნენ შექმნილ ვითარებას. დიახ, არ მალავ ჩემს გაღიზიანებას და საერთოდ ფიქრობ, რომ წამყვანმა საკუთარი ემოციები ეკრანზე არ უნდა დამალოსო. უთხრა ვერსიას შალვა რამიშვილმა. რეზონანსი ლევან ყიფიანზე წერს ქართული ოცნების სპორტის თემატური ჯგუფის ახალ ხელმძღვანელზე და მის გეგმებზე სპორტის განვითარებასთან დაკავშირებით. ჩვენ ფიქრობთ, რომ მარტო ფეხბურთით არ უნდა შემოვიფარგლოთ. აქ უნდა მოხდეს გლობალურად სპორტის მიმართულებით ცვლილებები. ამბობს ლევან ყიფიანი და დასცენს. ის არანორმალური ზეწოლა, რომელიც დღეს ხორციელდება კერძოდ სპორტსმენებზე, ალბათ სადმე გაწყდება და ჩვეულებრივ მიეცემათ იმის საშუალება, რომ თავისუფლად გამოხატონ თავიანთი აზრი. ჩვენი მთავარი მიზანია წნეხის ქვეშ მყოფი ადამიანები გავათავისუფლოთო, უთხრა ლევან ყიფიანმა რეზონანს. ახალი თაობა წერს, ვინც ივანიშვილსა და ბურჯანაძეს ერთ ლარსაც კი გადაურიცხავს, ყველას დაკითხავენო და კითხულობს, ვისატყუებენ დაკითხულები ნათია მოგელაძეს თუ პრესასო. სახალხო კრებას რაც შეეხება, მის მომავალზე ვერსიას ნონა გაფრინდაშვილი ელაპარაკა. ვერ ეღირსებით სახალხო კრების დაშლას, რადგან კრებაში ყველას აბსოლუტურად ერთი აზრი გვაქვსო, უთხრა ნონა გაფრინდაშვილმა ვერსიას და დასწინა. მიუხედავად იმისა, რომ ნინო ბურჯანაძე შეურაცხყოფილია, ჩვენს პოზიციაზე ვრჩებითო. ამ ინტერვიუს ვერსიაში ნახავთ. და ბოლოს ისევ რეზონანსი, რომელიც მუხიანის, ეგრეთ წოდებული არაშენდას კორპუსიდან პოლიციის ძალით ორი ოჯახის გამოსახლებაზე წერს. სანამ დევნილები ამ კორპუსში შევიდოდნენ, შენობა გადაუხურავი იყო. კიბეც კი არ ჰქონდა. ამ ხალხმა თავისთვის საცხოვრებლად მოაწყო ეს ოთახები. თუ პატრონი ჰყავდა კორპუს, ამათ აქამდე ხომ უნდა გამოხმაურებოდა. უნდა ეთქვათ, რომ კორპუსი მათი იყო და ამ დანახარს დევნილებს არავინ აუნაზღაურებდაო. უთხრა რეზონანს სახალხო წინააღმდეგობის მოძრაობის დევნილთა ომბუდსმენმა მაია ხარაძემ.
მიკროფონთან იყო ნიკო ნერგაძე, საქართველოს პრესის მიმოხილვით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის თავისუფლება პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას კი საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ და თავდაპირველად ირანს მივაშურებთ. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი ქებით გამოეხმაურა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მიერ გაკეთებულ სიტყვებს, რომელშიც ობამა გამოვიდა გაფრთხილებით ირანთან ომის შესახებ არასერიოზული განცხადებების გაკეთების თაობაზე. ხამენეიმ ობამას სიტყვებს ბრძნული უწოდა. როგორ აფასებენ ამას ანალიტიკოსები? ამის თაობაზე სალომე ასათიანი უფრო ცუდად გვიამბობს.
ირანში 8 მარტს გამართული ანალიტიკოსების შეხვედრის შემდეგ გავრცელებული ოქმის თანახმად, რომელიც ხამენეის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა, ირანის უზენაესი ლიდერი ამბობს, ციტატა: როგორც ორი დღის წინ გავიგეთ, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა თქვა, რომ ირანთან ომის შესახებ არ ფიქრობენ. მშვენიერია, ეს ძალიან კარგია, ეს ბრძნული სიტყვებია, ციტატის დასასრული. ირანის უზენაესი ლიდერის ეს შეფასება, რომლითაც ის გამოეხმაურა ობამას გაფრთხილებას ირანთან ომის შესახებ არასერიოზული განცხადებების გაკეთების თაობაზე, მკვეთრ კონტრასტში მოდის შეერთებული შტატების შესახებ მის ჩვეულ რიტორიკასთან. როგორც წესი, თავის გამოსვლებში ხამენეი სწორედ შეერთებულ შტატებს ადანაშაულებს ხოლმე მსოფლიოს ბევრ პრობლემაში. ამასთან 8 მარტის შეხვედრაზე ხამენეი თქვა, რომ შედეგს ვერ გამოიღებს სანქციები, რომლებიც ირანს შეერთებულმა შტატებმა და დასავლეთის სხვა ქვეყნებმა დაუწესეს მისი იძულების მიზნით შეწყვიტოს ბირთვული პროგრამა. ობამას ნათქვამი აქვს, რომ ეს სანქციები ირანელ ხალხს დააჩოქებს. ეს ილუზიაა, ამბობს ხამენეი და იქვე დაასცენს, რომ ამ ილუზიის არსებობა საბოლოო ანგარიში თავად შეერთებულ შტატებს მოუტანს ზიანს. იმ კონტექსტის გამო, რომელშიც გაკეთდა ირანის უზენაესი ლიდერის ეს განცხადებები, ზოგიერთი ანალიტიკოსი ვარაუდობს, რომ ეს შესაძლოა ხამენეის მხრიდან ვაშინგტონთან შეთანხმების მიღწევის მზაობას მოასწავებდეს. სხვები კითხულიან, რომ ირანის უკომპრომისო პოზიციაში ამით არაფერი შეცვლილა. თუმცა გარკვეული მოძრაობა ნამდვილად შეინიშნება. ირანი SSR-ის დათანხმდა მოლაპარაკების ახალი რაუნდის გამართვას გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთ მუდმივ წევრსა და გერმანიასთან და განაცხადა, რომ მოლაპარაკების მაგიდასთან ახალი ინიციატივებით მივა. გასულ კვირაში ირანის უზენაესმა სასამართლომ გამოაცხადა, რომ აუქმებს სასიკვდილო განაჩენს, რომელიც ყოფილ მეზღვაურს ჯაშუშობაში ბრალდებით გამოუტანეს და ხელახალი პროცესის გამართვა მოითხოვა. ხამენეი აცხადებდა, რომ ირანში 2 მარტს გამართული საპარლამენტო არჩევნები ირანის მტრებისთვის სილის გაწმნის ტოლფასი იქნებოდა. მან ეს 8 მარტის შეხვედრაზეც გაიმეორა. თქვა, შეერთებული შტატები ირანელი ხალხის გახლეჩას შეეცადა, მაგრამ არჩევნებზე ამომრჩეველთა 65%-იანმა აქტივობამ დაამტკიცა, რომ ხალხი ლიდერებს ენდობაო. ირანის პოლიტიკის ექსპერტი მეჰრიზად ბორდოუერდი თვლის, რომ ამომრჩევლის აქტივობამ და ხამენეის კანდიდატების კარგმა მაჩვენებელმა ირანის უზენაეს ლიდერს მართლაც შეხმატა თავდაჯერებულობა.
კენჭის ხრის შემდეგ ხამენეის ბანაკი კიდევ უფრო გაძლიერდა იმ პოკერის თამაშშიც, რომელიც ირანს, შეერთებულ შტატებსა და ისრაელს შორის მიმდინარეობს. ხამენეი ობამას განცხადებებს გამოეხმაურა და ამით მიანიშნა, რომ ურჩევნია მოლაპარაკებები განახლდეს. ამდენად შესაძლოა ეს ერთგვარი შანსიც იყოს.
შეერთებულ შტატებში მცხოვრები სოციოლოგი ჰოსეინ ღაზიანი კი აცხადებს, რომ ერთი შეხედვით პოზიტიური ტონის მიუხედავად, ხამენეი რეალურად ამბობს, რომ ირანი თავისი პოზიციიდან უკანდახევას არაპირებს. სოციოლოგი მიიჩნევს, რომ სულიერი ლიდერის სიტყვები ზუსტად ემთხვევა რეჟიმის სტანდარტულ რიტორიკას თეირანის ბირთვული პროგრამის ირგვლივ.
ხამენეის ინტონაცია უჩვეულო იყო, მაგრამ მისი განცხადებების დიპლომატიისთვის ჩვეული ენის კონტექსტში ინტერპრეტაციისას მაინც სიფრთხილე უმართებს. ხამენეი ამენაზე არ ლაპარაკობს.
ირანის ხელისუფლებას ბევრჯერ აქვს ნათქვამი, რომ თეირანი არ დათმობს თავისუფლებას ურანის მშვიდობიანი მიზნებისთვის გაამდიდროს. ისრაელის განცხადებებს შესაძლო სამხედრო დარტყმის შესახებ ის საპასუხო მუხარას ახვედრებს. მაგალითად, ირანის შეიარაღებული ძალების ხელმძღვანელის მოადგილე მუჰამედ ჰეჯაზიმ ახლახან განაცხადა, რომ ირანი მართალი იქნება, თუ პრევენციულ დარტყმას განახორციელებს, თუ კი იგრძნობს, რომ მასზე თავდასხმა გარდაუვალია.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, მან გვიანბო იმ რეაქციის თაობაზე, რაც მოყვა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ზომიერ განცხადებას ირანის ბირთვული პროგრამისა და ირანის მიმართ შესაძლო სამხედრო აქციების დაწყების თაობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში ერთიანოსის შემდეგ განმეორებით შემოგთავაზებთ მუსიკალურ პროგრამას, საავტორო პროგრამას „მუსიკა, მუსიკა“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში „თავისუფლება გისმენთ“, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. „თავისუფლება გისმენთ“.
ახლა კი განმეორებით გთავაზობთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას „მუსიკა, მუსიკა“, რომელიც ვახო ხვიჩიამ მოამზადა.
დრემდელი გადაცემა ბლუსსა და ოციანი წლების ახალ ორლეანურ ჯაზს დაეთმობა. უფრო სწორად მათ შეხვედრას, რომელიც ამ რამდენიმე თვის წინ ნიუ-იორკში, ერთ ლაივზე შედგა. მსმენელის წინაშე ლინკოლნის ცენტრის არტისტები წარსდგნენ. სტანდარტული შემადგენლობით, როგორც კლასიკურ ჯაზურ ორკესტრს ეკადრება. მესაყვირენი, ტრომბონისტი, კლარნეტისტი, პიანისტი, კონტრაბასისტი და დრამერი. ისეთ ბენდზე მოგახსენებთ თითოეული მათგანი ინდივიდუალური ხალწერით უბადლოდ რომ სოლიროებს ხოლმე. ამ თავყრილობაში კი ერთი გიტარისტი გამოირჩეოდა, ვინაიდან სულ სხვა ოპერიდან გახლავთ. შესაბამისად ისიც უნდა ვახსენოთ. თუმცა ეს ცოტა არ იყოს უადგილოა. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ საღამოს ხერხემალი სწორედ გიტარისტი ბრძანდებოდა და მეორეც საქმე ბებერ მგელს, ერიკ კლაპტონს ეხება. კონცერტიც მანვე გახსნა. ლუი არმსტრონგის ნაყინი მიირთვა და ბენდის ბანჯოის საკუთარი გიბსონით გაესაუბრა. ალბათ იკითხავთ, სად კლაპტონი და სად ლუი არმსტრონგიო? ან ეს როკმენი კაცი ამ ჯაზურ გაუგებრობაში როგორ მოხვდა? ამ კითხვებს კონცერტისას თვითონვე უპასუხა. ყოველთვის ვამბობდი, რომ ბლუსიკამდე დაუკრავს, სანამ ერთხელაც ჯაზბენდში არ მოოპტავსო. ხოდა იმ საღამოსაც კლაპტონის გულში დედა შვილი, ბლუზი და ჯაზი ერთმანეთს გადაიყარნენ და ბრიტანელმაც ახალი ორლეანის ჯაზურ პეიზაჟს საკუთარი მონასმიც დაუსვა. თუნდაც მისი სიმღერა ლეილა ავიღოთ, პეტი ბოიც რომ მიუძღვნა, ქალბატონს, რომლის სიყვარულში ერთ დროს ჯორჯ ჰარისონს ეჯიბრებოდა. თურმე თავიდან სიმღერის შესრულებას არ აპირებდა, ვაი და უხეირო გამოდგესო. თუმცა მაინც გაბედა, სამიჯნურო ბლუზური ბალადა ახალ ორლეანულ ყაიდაზე მოაქცია და 9 წუთიან ულამაზეს კარნავალურ მარშად გადააკეთა. ამ ლაივის ხერხემალი თუ ერი კლაპტონი გახდა, სული ცხომ საჭირო იყო. ხოდა სული ახალ ორლეანულმა მესაყვირემ შთაბერა, რომელიც თანამედროვე ჯაზურ სამყაროში მაინც და მაინც გულზე არ ეხატებათ. ამას კი რამდენიმე მიზეზი აქვს. ერთ-ერთი მათგანი ალბათ შურია. შური მიღწევების გამო სხვადასხვა ჰიტ-აღლუმებში სტაბილურად წამყვან პოზიციებზეა, ხოლო ჟურნალ ტაიმის გავლენიან ამერიკელთა ნუსხაში 25 ადგილზე. პედაგოგია და ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, მოცალეობის ჟამს ტელეწამყვანადაც მუშაობს. ამერიკელ ყმაწვილებს ჯაზურ და კლასიკურ მუსიკაში ამეცადინებს. პულიცერის პრემიის მფლობელი და გრემის 9-გზის ლაურეატის ბრძანდება. ერთ-ერთი მათგანი კი 22 წლის ასაკში აქვს მიღებული და ერთადერთი მუსიკოსია, რომელმაც ეს ჯილდო როგორც ჯაზურ, ასევე კლასიკური მუსიკის სფეროში დაისაკუთრა. მიხვდით ალბათ, რომ საუბარი უინტონ მარსალისია. სხვათა შორის ეს ბენდიც მისია, სადაც ერი კლაპტონი დაიყენა გვერდში. ნიუ-იორკის ლინკონ ცენტრის მუსიკალურ პროგრამათა გამგე და აქაური ჯაზ ორკესტრის უცვლელი უსტაბაში ბრძანდება. შური ვახსენე, თუმცა შურის გარდა უინტონ მარსალისისთვის კონსერვატიზმიც ვერ უპატიებიათ. 21 საუკუნეში კვლავ არქაულ მუსიკალურ ფორმებში ტრიალებსო. სადღაც მართლებიც არიან. თანამედროვე ჯაზური ტენდენციების გაგონებაც არსურს. ისე ბლუსსა და კლასიკურ სვინგში იხარშება. მის ალბომებზე შესაძლოა ნაჩქარევი დასკვნაც გააკეთო კაცმა, რომ წინაპრების დანატოვარის ხარისხიანი გადამღერება, ზუსტი კოპირებაა და მეტი არაფერი. თუმცა ამგვარი დასკვნამწარე შეცდომა გახლავთ. უინტონ მარსალისი დღესდღეობით ერთადერთი მუსიკოსია, რომელმაც ყველაზე უკეთესი ჯაზის ისტორია და თავისი წიგნიერების წყალობით ყველაზე უკეთ ახერხებს აწყოს წარსულთან დაკავშირებას. ახალ ორლეანელ კრეოლთა თუ აფროამერიკელთა დროინდელ მუსიკას დახვეწილი ინოვაციური ფორმებით აცოცხლებს და ბოპისა და ქულ ჯაზის მოღამებითაც გემოვნებით ამდიდრებს. მაგალითისთვის ბესი სმიტის უდარდელი სიყვარულის გამოდგება, რომელიც პირველად 1925 წელს ჩაიწერა. საუკუნის თავზე კი ერი კლაპტონმა შეასრულა, ამჯერად როგორც უინტონ მარსალისის ორკესტრის წევრმა. უინტონ მარსალის კოლეგა მუსიკოსები ზოგჯერ იმასაც წამოაძახებენ ხოლმე. ეგრა ჯაზმენია, დახეული ჯინსების ნაცვლად მკაცრი კოსტიუმებითა და ცვირწვეტიანი ლაკი შტიბლეტებით გაფოფრილი დაიარებაო. ამ ლაივსაც თვალი რომ შეავლო უელსის პრინცთან მიღებაზე გეგონება თავი. დარბაზის სმოკინგებში გამოწყობილი მამაკაცებითა და ბოდიში და ბუმბულ გაჭრილი ქალბატონებითაა სავსე. თუმცა ამგვარმა ეგრეთ წოდებულმა ელიტურმა აურამ თავად მუსიკას ვერაფერი დააკლო. ვერც ბლუზის ბუნებრივ გულწრფელობასა თუ მიუმიტობას და ვერც ორლეანული ჯაზის სიშმაგესა და ჭირვეულობას. მუსიკოსების ემოციები ვერც ყელში წაჭერილმა ხალხთუხებმა დააცხრო. ბოლომდე დაიხარჯნენ და ჯაზურ ბლუზურ ხრიანცელში დასაბმელებივით მძვინვარებდნენ. მოკლედ ვისაც ბადი ბოლდენის, ჯელი როლ მორტონისა თუ ლუი არმსტრონგის მუსიკა უყვარს, ეს დისკი მისწრებაა. თანაც დროშიც იმოგზაურებს, საუკუნის წინანდელ ახალ ორლეანის სარესკიპოებში გაისეირნებს, სადაც რეგტაიმი, ვორკსონგი, გოსპელი, სპირიჩუელი თუ ბლუზი ერთმანეთში იტკვიფებოდა და შედეგად ჯაზი იბადებოდა.
თქვენ მოისმინეთ საავტორო პროგრამა მუსიკა მუსიკა, რომელიც ვახო ხვიჩიამ წარმოგიდგინათ. გრძელდება რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა. გადაცემის დარჩენილ ნაწილს დაუთმობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. თავდაპირველად კი მის შინაარს გაგაცნობთ. შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რა ასაზრდოებს საქართველოში ქსენოფობიას შრომითი მიგრანტების მიმართ.
ჩვენთვის უცნობი დარჩა, რა პირობებში შემოვიდა ჩინური კომპანია, რატომ დაასათმა ჩინელი მუშები და რატომ ხდება ეს ყველაფერი საქართველოში, როცა 67% საქართველოს მოქალაქეების არიან უმუშევრები.
კვოტირება და პარლამენტი, რატომ არის ქალის როლი საქართველოს საზოგადოებაში ჯერ კიდევ ძალიან დაბალი?
არ არის გზმზარ საქართველო, მოდი ასე ვიტყვი, რომ რაიმე ტიპის კვოტირება სავაზოს თავის საზოგადოებას. მინდა გითხრათ, რომ ამ ადგილს მოწინააღმდეგენი მათ შორის არიან ის ქალბატონები, რომლებიც დღეს გადაწყვეტილების უფრო დონეებზე არიან.
გამოეხმაურებით ქართული კალიგრაფიის კონკურსს.
ლამაზად როცა თვითონაც გიხარია, რომ ლამაზი ნაწერი გაქვს და მოეფერო ხელს და იგი ლამაზად დაწერს.
შემდეგ მივაშურებთ რუსეთს და ვისაუბრებთ სკანდალურ როგჯგუფ პუსი რაიოძე, რომლის ორი წევრი გოგონა ციხეშია ვლადიმერ პუტინისა და მართლმადიდებელი ეკლესიის შეურაცხყოფის გამო. გაცემის ბოლოს კი მოგასმენეთ ინტერვიუს ედუარდ ლუკასთან, ანალიტიკოსთან, რომელიც მიიჩნევს, რომ პუტინმა ბრძოლა მოიგო, მაგრამ ომში დამარცხდა.
ერთმანეთს ყველანი კმენენ, მაგრამ ყველა მაინც წინამძღოლს მისდევს. ახლა კი ეს წინამძღოლი ცოტა არ იყოს მობერებულად და მუნით დაავადებულად გამოიყურება.
ასე გახლავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ერთადი შინაარსი პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ეკონომიკური სიდუხჭირისა და უმუშევრობის მაღალი დონის მიუხედავად, ბოლო დროს შრომითი მიგრანტები საქართველოშიც გამოჩნდნენ. ჩინეთიდან, თურქეთიდან, ინდოეთიდან და სხვა მეზობელი თუ შორეული ქვეყნებიდან ჩამოსულმა მიგრანტებმა მოახერხეს თავის დამკვიდრება შრომის ადგილობრივ ბაზარზე, სადაც წარმატებით საქმიანობენ მშენებლობის, ვაჭრობის, სოფლის მეურნეობის, მრეწველობისა თუ მომსახურების სფეროში. თუმცა საქართველოს ეკონომიკისათვის ამგვარი პოზიტიური ტენდენციის მიუხედავად, შრომითი მიგრანტების მოძალებას თან ახლავს ქსენოფობიის ახალი ტალღის წარმოქმნის რისკიც. როგორ რეაგირებს ადგილობრივი საზოგადოება ამ ახალ გამოწვევაზე, ამის თაობაზე უფრო ცუდად ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
30 წლის ნიგერიელი ჯონსე საქართველოში 6 წლის წინ ჩამოვიდა. ერთი ხანობა მუშაობდა, თუმცა ამჟამად მხოლოდ თბილისელთა მოწყალების იმედადაა.
თუკუნა უცაუდა რაიმე თუ ჩემი ბილეთი აეროპორტში არ გაგეშვებნა, არ ვიცი რაზე.
პასპორტი არა გაქვს?
კი, კი გავს, აკე, რაგე.
სამუშაო სატუარეზე.
მუშა ელფას არ გაძლევს.
ელფას არ გაძლევე?
ამ ნიგერიელი ჭაბუკის მსგავსად სამუშაო ადგილების შეზღუდული რაოდენობა და დაბალი ანაზღაურება ასევე უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში აგდებს სამუშაოს ყველა მაძიებელს, იქნება ის უცხოელი თუ ადგილობრივი. ოფიციალური სტატისტიკის თანახმად საქართველოში უმუშევრობის მაჩვენებელი 16-17%-ია, თუმცა როგორც საქსტატის ხელმძღვანელი ზაზა ჭელიძე ამბობს, ამ მაჩვენებელში ლომისწილი თვითდასაქმებულებზე მოდის.
მხოლოდ აქიავები დასაქმებულები რო ჩავთვალოთ დასაქმებულად, გაცილებით მაღალი თემა უმუშევრობის დონე ამაც 60-65%-ამდე იქნებოდა.
სპეციალისტების შეფასებით, სწორედ უმუშევრობის ამგვარი მაღალი მაჩვენებელია შრომითი მიგრაციის ძირითადი მიზეზი. თუმცა ამის მიუხედავად, საქართველოს შრომის ბაზარზე ბოლო დროს სულ უფრო მეტი უცხოელი იკიდებს ფეხს. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლის მარკ ჰულსტის თქმით, საქართველოში დასაქმებული უცხოელი მოქალაქეები, დიპლომატებისა და ეგრეთ წოდებული ოფისების თანამშრომლების გამოკლებით ორ პირობით კატეგორიაში შეიძლება გავაერთიანოთ.
არის ნაკადი, რომელიც რაღაც ავანტიურას ჩამოდის საქართველოში, სადღაც მუშაობენ, ეს უცოტეს არის ის ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ მანქანის სამრეცხაოში და ეგეთ რაღაცა. მათი ძირითადი მიზანი და სურვილი არის, რომ აქ კი ადარჩნენ, აქედან წავიდნენ დასავლეთისკენ. მეორე კატეგორია არის ჩინელები, თურქები, ძირითადად მუშაობენ დიდი ინვესტორების პროექტების პარკლებში. აი დავშვათ მშენებლობა, ან თქვა რკინიგზის, გვირაბების, ჰესების და ასე შემდეგ. იმ სფეროში, ანუ ეს საკმაოდ კონკრეტული და დამთავრდა მუშაობა მიდიან.
მარკ ჰულსტის თქმით, სწორედ მშენებლობებსა და სხვა მსხვილ პროექტებში დასაქმებული უცხოელები მონაწილეობენ კონკურენციაში ადგილობრივ მშრომით რესურსებთან, რაც ხშირ შემთხვევაში პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ერთი ნაწილის არაჯანსაღ რეაქციას იწვევს. ალექსანდრე შალამბერიძე, ყოფილი დეპუტატი და თავისუფალ ასოციაციათა კავშირის დამფუძნებელია.
ჩვენ ვნახეთ, თუ როგორ არიან დასაქმებულები ჩინელები, როგორ არიან დასაქმებული არაბები, როგორ არიან დასაქმებულები ინდოელები. მე მინდა გავშალო ეს თემა საქართველოს მასშტაბით. ამ ფოტოებზე არ არის ქუთაისის და რუსთავის კადრები, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად მოვიპოვებთ, სადაც რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანაში მუშაობენ ინდოელები, ხოლო ქუთაისში არაბები.
ალექსანდრე შალამბერიძესთან ერთად უცხოელი მუშახელის მოძალებას აპროტესტებს უმუშევართა კავშირი დასაქმებისათვის, რომლის ხელმძღვანელი თამარ იოვაშვილი მხილების სახით ასახელებს თბილისში იუსტიციის სახლის მშენებლობაზე დასაქმებულ უცხოელებს.
ჩვენთვის უცნობი დარჩა, რა პირობებზე შემოვიდა ჩინური კომპანია, რატომ დაასათმა ჩინელი მუშები და რატომ ხდება ეს ყველაფერი საქართველოში, როცა 67% საქართველოს მოქალაქეების არიან უმუშევრები.
თამარ იოვაშვილი საქართველოში შექმნილ ვითარებას ასე აღწერს: სამუშაო ჩინელებს, უმუშევრობა ქართველებს. თუმცა მის ამგვარ ხედვაში ეკონომისტთა ნაწილი არამეცნიერული მიდგომისა და ქსენოფობიის ელემენტებს ხედავს. ამ მოსაზრებას იზიარებს ეკონომისტი ზურაბ ჯაფარიძე, რომლის თქმითაც კადრების ეთნიკური ნიშნის შერჩევა არალოგიკური და არაპრაქტიკულია.
ჩამოყავთ უცხოეთიდან, არის ჩინელი ჩამოყავთ თუ ინდოელი ჩამოყავთ თუ ვინ ჩამოყავთ, იმის გამო რომ მათ ეთყობა ეს მუშახელი უფრო იაფიუჯდებათ, ვიდრე ის რომ საქართველოში დაიქირავონ ადგილობრივი მუშახელი. ან ეს სამუშაოს წარმოებაზე აქ ლაპარაკიან, ეს უბრალოდ ეს მათთვის არის მომგებიანი. ეს კომპანიები საქართველოში მუშაობენ, შესაბამისად იხდიან გადასახადებს საქართველოში, ამ გადასახადებით ჩვენ ვაფინანსებთ ძალიან ბევრ სახელმწიფო ხარჯებს, მათ შორის ამ გადასახადებით გადასახადებით ჩვენ ვიხდით თუნდაც იგივე დახმარებას, რომელსაც საქართველოში გაჭირებული ადამიანები იღებენ. ეს არის ერთადერთი ეკონომიკური ლოგიკა. საუბარი იმაზე, რომ აქ ვიღაცას სამუშაო ადგილს აქვს, არის ძალიან მოძველებული, არის დაახლოებით 19 საუკუნის მიდგომა.
ზურაბ ჯაფარიძე ამგვარი მიდგომის მანკიერ მხარედ ქსენოფობიის გაღვივებასაც მიიჩნევს. ამხრივ კი, როგორც სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში ამბობს, სოდავენ არამარტო პოლიტიკოსები და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
ეს თემა მუდმივად მოსირებს, რომ ყველა შემოსული უცხოელი, ვთქვათ, იგივე თუ აქ არის საუბარი გარკვეულ რაოდენობაზე, თუნდაც რამდენიმე ათეულ ადამიანზე, საფრთხეს უქმნის რეალურად საქართველოს და ისინი არიან ჩამოსული იმისთვის, რომ ჩვენ ქვეყანა წაგვართვან. ძალიან ხშირად არის უმეცარი განცხადებები, არის საკმაოდ უსაფუძვლო განცხადებები უცხოელების მიმართ, ხდება სხვადასხვა შეურაცხყოფელი განცხადებების გაკეთება, ძალიან ხშირად მედია უწყობს ამას ხელს, რაც ყველაზე სამწუხაროა.
კომპანია ჰუან ჩაუნის დაქირავებული 150 ჩინელი მუშა თბილისში იუსტიციის სახლს აშენებს. მათთან ერთად მშენებლობაზე 60 ქართველია დასაქმებული. ეს მაშინ, როდესაც ოფიციალური მონაცემების თანახმად ქვეყანაში 60%-ზე მეტ უმუშევრობის პრობლემა აქვს.
მსგავსი პათოსით კეთდება სატელევიზიო სიუჟეტები და საგაზეთო სტატიები, რომელთა რაოდენობა პოლიტიკის ექსპერტთა ვარაუდით ერთიურად მოიმატებს არჩევნების მოახლოებასთან ერთად. ამასთან ქსენოფობიის გაღვივებას ხელშეუწყობს როგორც ხელისუფლების ხშირ შემთხვევაში უსაფუძვლო დაპირება ათობით ათასი ახალი სამუშაო ადგილის შექმნის შესახებ, ასევე ოპოზიციის ნაწილის მცდელობა საქართველოს მტრად გამოაცხადოს უცხოურ ინვესტიციებს მოყოლილი სამუშაო ძალა და ამით მოქმედი ხელისუფლება ანტიეროვნულობაში ამხილოს. თუმცა საქართველოს სახალხო დამცველის მონაცემებით, ჯერჯერობით შრომითი მიგრანტების მიმართ ვერბალური აგრესია ფიზიკურ ძალადობაში ერთხელაც კი არ გადაზრდილა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა და რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. გრძელდება იგი ქალთა უფლებებზე საუბრით. მარტის დასაწყისში საქართველო თითქმის ერთდროულად აღნიშნავს ქალთა დღესასწაულებს, თუმცა ქალთა უფლებების დამცველები ამბობენ, რომ ქალის როლი ჩვენს საზოგადოებაში ჯერ კიდევ ძალიან დაბალია. დღეს მაგალითისათვის მოხავთ პარლამენტი და პრეზიდენტის ბოლო ვიზიტი საკანონმდებლო ორგანოში, როცა დებატებში მხოლოდ ერთმა პარლამენტარმა ქალმა მიიღო მონაწილეობა. დებატების დასრულების შემდეგ საქართველოში ისევ დაიწყეს საუბარი ეგრეთ წოდებული კვოტირების შესახებ. გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
1994 წელს საქართველოს შეუერთდა გაეროს ეგრეთ წოდებულ სიდო კონვენციას, რომელიც სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ქალის უფლებების დაცვას აკონტროლებს. სიდო თავისი წევრებისგან 4 წელიწადში ერთხელ მოითხოვს ანგარიშს, რომელიც ქალის უფლებათა სფეროს მოიცავს. ჯერ კიდევ 2003 წელს რადიო თავის უფლებასთან ინტერვიუში ფილოსოფოსმა ლელა გაფრინდაშვილმა გვითხრა, რომ ოფიციალურ ანგარიშთან ერთად გაერო ქალთა უფლებების დამცველებისგან ეგრეთ წოდებულ ჩრდილოვან ანგარიშსაც მოითხოვს.
კონვენცია სთხოვს სახელმწიფოს, რომ თუ დაუშვათ სტრატეგიული გადაწყვეტილების მიმღებ სტრუქტურებში ქალები არ არიან წარმოდგენილი, მაშინ სახელმწიფომ უნდა მიიღოს დროებითი ზომა. პოლიტიკურ პარტიებს დაევალოთ აი გამსვლელ ადგილებზე, ეს ბალანსი იყოს შენარჩუნებული. მოწინააღმდეგეების მხრიდან ესეთი არგუმენტია, რომ ეს საბჭოთა ზომა არის და ეს არის დისკრიმინაცია პირიქით.
ამას წინათ ბეოლის ფონდში გამართულ ერთ დისკუსიაზე საქართველოს პარლამენტთან არსებული გენდერული თანასწორობის საბჭოს წარმომადგენელმა ნანა ღვალაძემ აღნიშნა, რომ ზოგიერთი პარლამენტარის, მათ შორის ქალების აზრით, კვოტირება არანაკლებ დისკრიმინაციულია ქალებისთვის, რადგანაც სქესის მიხედვით ადამიანის განწესება გარკვეული თვალსაზრისით გამურიცხავს ადამიანის დამსახურებას.
პოლიტიკურად ითქვა, ანუ სამწუხაროდ შეიძლება საბედნიეროდ უარი სახელმწიფოს მხრიდან, სახელმწიფო არ არის გზმზად საქართველო, მოდი ესე ვიტყვი, რომ რაიმე ტიპის კვოტირება შესთავაზოს თავის საზოგადოებას. მინდა გითხრათ, რომ ამ აზრის მოწინააღმდეგენი მათ შორის არიან ის ქალბატონები, რომლებიც დღეს გადაწყვეტილების მიხედვით დონეებზე არიან.
ანუ მოწინააღმდეგეები არიან თავად პარლამენტარი ქალები, რომლებიც სრულიად მშვიდად უსმენდნენ მაგალითად პრეზიდენტის ამასწინდელ გამოსვლას პარლამენტში და როგორც ჩანს არც იმაზე ჰქონდათ რეაქცია, რომ დებატებში ქალები თითქმის არ მონაწილეობდნენ. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის მენეჯერი თამარ თავართქილაძე ამბობს:
შეიძლება კვოტირება საქართველოს შეერთებულია ქალთა დისკრიმინაციის დამკვირვების შესახებ გაეროს კონვენციას 94 წელს, თვითონ კონვენციას 99 წელს არის მიღებული და კონვენციის მეოთხე მუხლი გვეუბნება, რომ დროებითი პოზიტიური წამოხალისებელი მექანიზმები ჭირდება სახელმწიფოს იმისათვის, რომ გაიზარდოს ქალთა მონაწილეობა. დროებითი წამოხალისებელი ეფექტური ერთ-ერთი მექანიზმი არის კვოტირების მექანიზმი, რომელსაც მრავალი სახელმწიფო მიმართავდა წარსულში, იგივე სკანდინავიის მოწინავე სახელმწიფოები.
ესე იგი, საჭიროა სასტარტო პირობების გათანაბრება. მერე შეიძლება მოიხსნას ეს მექანიზმები. ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი მაია რუსეცკი მაგალითად თვლის, რომ კვოტირებამ შეიძლება პოზიტიური მექანიზმი შექმნას ქალებისთვის. მაგალითად, გაუმჯობესდეს შრომის კოდექსი ქალების წახალისების დასაქმების თვალსაზრისით. ამაზეა საუბარი და არა იმაზე, რომ მხოლოდ რაოდენობა და სქესთა შორის ბალანსი დავამყაროთ. კვოტირების საკითხი არ არის ახირებული თემა, ამბობენ ქალთა უფლებების დამცველები. 10 წელია, რაც ქალთა ორგანიზაციები მუშაობენ პოლიტიკურ პარტიებთან. უხსნიან მათ კვოტირების მნიშვნელობას, მაგრამ შედეგი არ არის. თავად პარტიების შიგნით ქალების როლი უმნიშვნელოა. პოლიტიკურ პარტიებში, მათ შორის ოპოზიციურ პარტიებში, სიტუაცია თითქმის ისეთია, როგორც საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში, სადაც ძირითადად მამაკაცები ხმაურობენ. უფრო მეტიც, მუშტითაც ემუქრებიან ერთმანეთს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძალდება რადიო თავისუფლების თბილისის გადაცემა პრაღიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებით კონსპენტ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ინიციატივით უკვე მესამე წელია ყოველწლიური კონკურსი ტარდება სახელწოდებით ქართული კალიგრაფია. კონკურსში მონაწილეობას იღებენ როგორც სკოლის მოსწავლეები, ასევე სხვა დაინტერესებული პირები საქართველოდან და ასევე უცხოეთიდან. კონკურსი მიმდინარე კვირას გამოცხადდა გამარჯვებულები. კონკურსი გასულ კვირას გამოცხადდა, გამარჯვებულები კი ივნისის ბოლოს დაჯილდოვდებიან. იმაზე თუ რა მიზნით იმართება კალიგრაფიის შესახებ კონკურსი ინტერნეტის ეპოქაში, ამის თაობაზე უფრო უსად ნინო თახნიშვილი გეტყვით.
ნიკა მესამე კლასელია, წერა ორი წლის წინ ისწავლა, ახლა ლამაზად წერას სწავლობს.
ყოველ შემთხვევაში ცდილობს ლამაზად წეროს. აი როგორი ბავშვური გულახდილობით აღწერს ის წერის პროცესს.
ნერვიულობ და ზოგჯერ უფლის მომდის ხოლმე და ცხელა ხოლმე დავიჯაბები ხოლმე. უფრო მეტად მინდა რომ ლამაზი ხელი შუქურთმა მქონდეს, მაგრამ რა ვიცი, ეგრე არ არის ცოტა.
ეგრეთ წოდებული ხელის ჩუქურთმის ამბავი ნიკას და მის თანაკლასელებს მაია მასწავლებელმა უამბო. კლასის კედლები ბავშვების ხელნაწერებით ასავსე. ამით ისინი ქართული კალიგრაფიის დაფასებას სწავლობენო, ამბობს მაია მჭედლიშვილი. ბავშვებს ლამაზად წერის დროს ხელები რომ არ დაეღალოთ, ამისათვის მათ პატარა საიდუმლოც აქვთ.
მოვეფეროთ ხელებს, ვეთამაშოთ ხელებს. ყოველთვის ასეთი რიტუალი გვიწევს ხოლმე, რომ ლამაზად დაწერონ ბავშვებმა.
ყველას უნდა თავისი რვეული მაჩვენოს. ყველას უნდა ერთი სიტყვა მაინც მითხრას იმის შესახებ, თუ როგორ ძალიან უნდათ, რომ ლამაზად წერონ.
ლამაზად რო წერ, თვითონაც გიხარია, რომ ლამაზი ნაწერი გაქვს. უნდა მოვეფერო ხელს და იგი ლამაზად დაწერს. ქართული წერა ძალიან კარგად გამომდის და მათემატიკაში ცოტა თუნდა წერი. ძალიან უყვარს წერა, მაგრამ უფრო მათემატიკა, მაგრამ ქართულს არ მივატოვებდა. ქართული ხო უნდა ვისწავლო. მე სხვათა შორის ძალიან ბევრი წიგნები მაქვს სახლში და მინახავს ძველი ხელნაწერი.
საქართველოში თუ მის ფარგლებს გარეთ არსებულ ქართულ სამწიგნო ბროკერებში საუკუნეთა განმავლობაში ინტენსიურად იქმნებოდა ქართული წიგნი. მონასტრებში მოღვაწე კალიგრაფები განსაკუთრებული სიფრთხილით ეკიდებოდნენ ქართული ამბანის გრაფიკულ მოხაზულობას და სხვა დეკორატიულ ელემენტებს. ავგაროს ბანდაისძე, გაბრიელ მცირე, ეფრემი, იოანე მესვეტე, შავ ზაქარია, ბედისმწერლიშვილები. ეს იმ ქართული კალიგრაფების არასრული ჩამონათვალია, რომლებიც სხვადასხვა საუკუნეებში სხვადასხვა ტიპის წიგნებს ხელით წერდნენ და მომავალ თაობებს უტოვებდნენ. ელენე მაჭავარიანი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი და ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომელი, ათეულობით წელია ქართულ ხელნაწერს, კალიგრაფიასა და მის მნიშვნელობას სწავლობს. ის ჩვენთან იმ განსხვავებაზე საუბრობს, რაც საქართველოში ქალ და კაც კალიგრაფებს ახასიათებდათ.
იყო კალიგრაფიული სკოლები, იყო ეს ხელობა თითლებოდა. ამძერძებში მითითებულია, რომ მან ისწავლა წერა, მაგალითად მე-14 საუკუნის ამძერძში ავგაროს ბანდაიზეს წერს, რომ დახელოვნებული იყო მხატვრობაში და წერაშიც. და აი ეს გარემოება, მე მგონი, გამორიცხულია, როდესაც ქალი წერს, ის უფრო თვითნასწავლია და უფრო ნაკლებ კალიგრაფიული ხელით წერს. არც ისეთი ლამაზი კალიგრაფიული ხელით გამოირჩევიათ.
ელენე მაჭავარიანი ამბობს, რომ თანამედროვე ეპოქაში, როცა ხელით წერის ტრადიცია ნელ-ნელა მნიშვნელობას კარგავს და მას სულ უფრო ხშირად კომპიუტერი ანაცვლებს, აუცილებელია ამ ტრადიციის წახალისება და საზოგადოებისათვის მისი მნიშვნელობის შეხსენება. იდეა კალიგრაფიის კონკურსის შესახებაც სწორედ ამ მიზეზით დაიბადა. ხელით წერის კულტურის განვითარება კომპიუტერულ ეპოქაში. ასე შეიძლება დავახასიათოთ კონკურსის ერთ-ერთი მთავარი მისია. გვეუბნება ირინა გოგონაია, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის განათლების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.
ძალიან ბევრი ბავშვი სკოლაში არ დაასრული ლამაზად წერს და თითქოს ეს მისი ნიჭი, ეს მისი უნარი არ არის აქტუალიზებული, თითქოს არავის არ სჭირდება. და უცებ გამოჩნდა კონკურსი, რომელიც სწორედ ამ მიმართულებით წარმოაჩენს ამ ნიჭის მნიშვნელობას და ადამიანებს ეძლევა თვითრეალიზაციის საშუალება.
19 წლის კალიგრაფი დათო მაისურაძე იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტია. ის კალიგრაფთა კონკურსის ერთ-ერთი გამარჯვებულია. მისი ნამუშევარი უახლოეს მომავალში კალიგრაფიის საერთაშორისო გამოფენაზე გაიგზავნება. ის რუსთავის ერთ-ერთ სკოლაში დაწყებითი კლასის მოსწავლეებს კალიგრაფიას, ლამაზად წერის ხელოვნებას ასწავლის. თვითონ კი სკოლაში შესვლამდე ჯერ ასომთავრული დამწერლობა შეისწავლა. მოხაზულობა მომწონდა და წიგნებიდან ვიხატავდიო, მეუბნება ის. მისი დღევანდელი კალიგრაფია მე-16 საუკუნის წერის სტილზეა დაფუძნებული. ამბობს, რომ ყოველდღიურ ცხოვრებაში არც ისე ლამაზად წერს. შესაძლებელია თუ არა, რომ კლავიატურამ და ფაილმა ფანქარი და ფურცელი ჩაანაცვლოს. ვკითხე დათოს.
შეიქმნა ფოტოაპარატი, იღებენ სურათებს, მაგრამ მხატვრობა ხომ არ ჩაანაცვლა? ეს არის ხელოვნება. ჩვენ შეგვიძლია ავკრიფოს ტექსტი, გავგზავნოთ სხვას, მაგრამ ხელოვნება სხვა რამე არის. ამას უკვე პრაქტიკულ დატვირთვა შეიძლება აღარ ქონდეს, მაგრამ ეს უკვე ხელოვნებაა. მაგალითად, მე ჩემ ნამუშევრებს სახლის კედლებზე ვიკიდებ როგორც სურათებს.
როგორც ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ამბობენ, ამ დროისათვის მუშავდება კალიგრაფიული სკოლის შექმნის პროექტი, სადაც დაინტერესებული ადამიანები შეისწავლიან როგორც ქართული დამწერლობის ისტორიას, ასევე ლამაზად წერის ხელოვნებასაც. სხვადასხვა კალიგრაფის კურსები დაახლოებით 3 ათეული წლის წინ კომპანია Apple-ის თანადამფუძნებელმა Steve Jobs-მაც გაიარა. სწორედ ეს გამოცდილება გამოიყენა მან კურსების დამთავრებიდან 10 წლის შემდეგ, როდესაც ის Macintosh-ისათვის ფონტებს ქმნიდა. ვერავინ და მათ შორის ვერც მე წარმოვიდგენდი, თუ რაში დამჭირდებოდა კალიგრაფია. კომპანიის კურსებზე სიარული. თქვა სტივ ჯობსმა გარდაცვალებამდე რამდენიმე ხნით ადრე.
10 years later when we were designing the
10 წლის შემდეგ, როდესაც ჩვენ Macintosh-ის პირველ კომპიუტერს ვაკეთებდით, ეს ცოდნა უკან დამიბრუნდა. ეს იყო პირველი კომპიუტერი არაჩვეულებრივი ტიპოგრაფიით. მე რომ კალიგრაფიის კურსები არ დამემთავრებინა, Macintosh-ს არასოდეს ექნებოდა ასეთი გამორჩეული დიზაინის ფონტები. Windows, რომ არ გადაეღო ისინი, არც თქვენს პერსონალურ კომპიუტერებს ექნებოდა ეს ფონტები.
და აქვე გვერდზე რავუვლით იტალიელი ფილოსოფოსისა და მწერლის უმბერტო ეკოს წერილს, რომელიც 2 წლის წინ New York Times-ში გამოქვეყნდა. კალიგრაფიის დაკარგული ხელოვნება, ასე ქვია პუბლიკაცია, სადაც უმბერტო ეკო კალიგრაფიის მნიშვნელობასა და უპირატესობაზე საუბრობს. ციტატის დასაწყისი: დიდი ხანია ადამიანები ცხენზე ამხედრებულები აღარ მოგზაურობენ, მაგრამ ზოგი საცხენოსნო სკოლაში დადის. მართალია მოტორიანი იახტები გვაქვს, მაგრამ ისეთიც რამდენია, ვისაც ნიჩბისმოსმა ისეთსავე სიამოვნებას ანიჭებს, როგორც ძველ ფინიკიელებს 3000 წლის წინ. რა კარგი იქნება, მშობლები ბავშვებს კალიგრაფიული ხელოვნების სკოლებში აბარებდნენ, ხელწერის ასპარეზობებზე აგზავნიდნენ. მარტო იმისათვის კი არა, რომ ბავშვმა მშვენიერების შეგრძნება არ დაკარგოს, არამედ მისი ფსიქომოტორული გაწაფულობისთვისაც. დიახ, მართალია ბავშვებს სატელეფონო გზავნილებისა და კომპიუტერის გამოყენებას ვერავინ აუკრძალავს, მაგრამ ისიც ხომ სიმართლეა, რომ კაცობრიობა, ესთეტიკურ სიამოვნებებს, ცივილიზაციის მიერ არასავალდებულოდ მიჩნეულ ზოგ საქმიანობას მაინც ვერ შეელია. ციტატის დასასრული. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში. გადაცემას პრაგიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა გადავალთ რუსეთზე. როგორც მოსალოდნელი იყო, ვლადიმერ პუტინი კვლავ რუსეთის პრეზიდენტია. რას უნდა ველოდოთ მისი მესამე ვადისაგან? ჩვენი კოლეგა ბრაიან უიტმორი ესაუბრა ედუარდ ლუკას, რუსეთის პოლიტიკური ცხოვრების ერთ-ერთ ყველაზე ავტორიტეტულ ანალიტიკოს და ბრიტანული ეკონომისტის ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის საკითხების მიმომხილველს. გთავაზობთ ამ ინტერვიუს. ვლადიმერ პუტინი კრემლში მესამე ვადით დაბრუნდა ოპოზიციის პროტესტის ფონზე. თქვენი ვარაუდით, როგორ განვითარდება მოვლენები ახლა?
I think Putin's won the battle, but he's lost the war.
ჩემი აზრით, პუტინმა ბრძოლა მოიგო, მაგრამ ომში დამარცხდა. ეს ორი თვალსაზრისით არის ასე. იმ დაპირებების შესრულება, რომლებიც მან წინა საარჩევნო კამპანიის დროს გასცა, შეუძლებელია. იმ პირობებში, როცა ერთი ბარელი ნავთობი $100 იღებს, ის ამას ვერ გააკეთებს. შესაბამისად, თავის მომხრეებს იმედს გაუცრუებს. ამასთან ის დემონსტრანტებს ვეღარ დაარწმუნებს, რომ რუსეთი მოდერნიზაციის გზას ადგას და პლურალისტურ პოლიტიკურ სისტემას ავითარებს. ესეც მარცხია.
And open and pluralist political system.
Putin's club ga prezidentebis pirobebshi Rusetisa da dasavletis urtiertobas rogor khedavt.
I think the question for the West is whether the anti-westernism that we saw during the campaign.
Fikrob dasavletistvis qolaze mishnolovania imis garkveva Putin's retorikashi anti-dasavluri motivebi ikneboda es Luzhniki stadionze zarmotkun sitqashi tu Moskovskiy Novostishi davezhdol statiashi khardamjerta mopoebistvis gadadgmuli taktikuri nabiji iqo tu amit namdvelma Putinma gamoashkarava tavisi saxe.
The real Putin revealing himself.
თქვენ როგორ ფიქრობთ?
I think that it's his default setting and I think it was concealed.
ჩემი აზრით ეს მისი როგორც პოლიტიკოსის ერთგვარი საწყისი მდგომარეობა, რომელიც მედვედევის პირობებში დაფარული იყო. ფიქრობ ის მიხვდა, რომ 2007 და 2008 წლებში მოვლენები ცოტა არ იყოს კონტროლს დაუსხლდა და უფრო რბილი პოზიციის დაკავება მოუნდა. მედვედევმა ეს ძალიან კარგად შეძლო. რუსეთმა მიიღო შეერთებულ შტატებთან გადატვირთვის პოლიტიკა და სხვა მისთვის სასურველი შედეგები. მაგრამ ფიქრობ პუტინის აზროვნება მყარად ანტიდასავლურია. ის ამ ტაქტიკას იყენებს ხოლმე, როცა რაიმე სახით ზეწოლა განისთვის. მაგალითად ასე იყო ბესლანის კრიზისის შემდეგ. ჩემი აზრით ახლა ამ ტენდენციას კიდევ უფრო ხშირად შევხვდებით.
რუსეთის ელიტის ბევრი წარმომადგენელი, მაგალითად ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი ალექსეი კუდრინი, პუტინის რეფორმების აუცილებლობაზე მიუთითებს. ეკონომიკის დივერსიფიკაციის, ნავთობსა და გაზზე მისი დამოკიდებულების შემცირების და პოლიტიკური სისტემის გახსნის საჭიროებაზე. როგორ ფიქრობთ, არის შანსი, რომ ეს მართლაც განხორციელდეს?
Well, I think if he was really going to reform, he would have and he had 8 years.
რეფორმების გატარება რომ მდომოდა, ამისთვის 8 წელიწადი ჰქონდა. შეუზღუდავი ძალაუფლებით და შეუზღუდავი ფულით. მაშინ ეს არ გაუკეთებია. შემდეგ კიდევ 4 წელი ჰქონდა იმ ადამიანთან ტანდემში, რომელიც თითქოს მთავარ სავარძელში იჯდა და თან რეფორმებზე ლაპარაკობდა და მაინც არაფერი მომხდარა. ძალიან ძნელად წარმოსადგენია, რომ ეს ახლა განხორციელდეს.
უფრო კონკრეტულად, რა წინააღობები ხდება რეფორმას?
I think the fundamental point that any real reform will have to involve the rule of law and open media.
ნებისმიერი ნამდვილი რეფორმის ფუნდამენტმა კანონის უზენაესობა და თავისუფალი მედია უნდა მოიცვას. ხოლო როგორც კი კანონის უზენაესობა და თავისუფალი მედია განხორციელებას დაიწყებს, ბატონი პუტინისა და მისი გარემოცვის შესახებ ძალიან მწვავე შეკითხვებიც დაისმება. რა გზით გამდიდრდნენ ასე ძალიან? სად წავიდა ამდენი ფული და ვინ დახოცა ამდენი ადამიანი? პოლიტიკური სისტემა როგორც კი გაიხსნება, არამოჩვენებითი, არამედ რეალური თვალსაზრისით, ხალხი ამ შეკითხვების დასმას დაიწყებს და პასუხებსაც მოითხოვს.
როგორც ჩანს, რუსეთის ელიტას ღრმა უთანხმოება აქვს რეფორმების თუ გავლენების საკითხებთან მიმართებით. რა შედეგები შეიძლება მოყვეს ამ უთანხმოებას?
The elite's never been united. There's always been deep divisions.
ელიტა ერთიანი არც არასოდეს ყოფილა. მასში ყოველთვის იყო ღრმა უთანხმოება. ეს ცოტა მგლების გუნდს ჩამოგავს. ერთმანეთს ყველანი კმენენ, მაგრამ ყველა მაინც წინამძღოლს მისდევს. ახლა კი ეს წინამძღოლი ცოტა არ იყოს მობერებულად და მუნით დაავადებულად გამოიყურება. შესაბამისად, ჯგუფის ზოგიერთი წევრი იწყებს ფიქრს იმაზე, თვითონ ხომ არ გახდეს ახალი წინამძღოლი. ან იმაზე, სხვა წინამძღოლის მოსვლის შემთხვევაში მისი მდგომარეობა ხომ არ გაუარესდება. კულისებში დიდი გაწევა-გამოწევა ყოველთვის იყო, მაგრამ ახლა კიდევ უფრო მეტია, რადგან პუტინი შედარებით დასუსტებულად გამოიყურება.
ასე ფიქრობს ედუარდ ლუკასი, ცნობილი პოლიტიკოსი და ანალიტიკოსი. პუტინის გაპრეზიდენტებაზე გრძელდება რადიოჟურნალი „მეათე სტუდია“. კვლავ ჩებით რუსეთში, იქ მარია ალიოხინა და ნადეჟდა ტოლოკონიკოვა ციხეში არიან სუმცილე 24 აპრილამდე. შინმათ ბავშვები ელიან, მაგრამ რუსეთის მართლმსაჯულება ასეთ სენტიმენტებს არ ცნობს ეკლესიაში პუტინის საწინააღმდეგო ეგრეთ წოდებული პანკების ლოცვის გამართვის შემდეგ. ჯგუფ პუსი რაიოტის წევრებს ხულიგნობის მუხლით შვიცლიანი პატიმრობა ემუქრებათ. ახალგაზრდა ქალებს, რომლებმაც შიმშილობა გამოაცხადეს, თვით მართლმადიდებლებიც უცხადებენ მხარდაჭერას. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
მარია ალიოხინა და ნადეჟდა ტოლოკონიკოვა სამარტს დაიჭირეს. მათ მოსკოვში, რუსეთის დედაქალაქის უდიდეს მაცხოვრის ეკლესიაში მოაწყვეს პერფორმანსი „პანკების ლოცვა“. გოგონებმა გამოსვლა უშუალოდ საკურთხეველთან მოახერხეს. პროკურატურა თვლის, რომ მათ ბრალათედებათ არა მხოლოდ ხულიგნობა, ასევე რელიგიური სიძულვილის გაღვივება. მათ ეკლესიის საკურთხევლის წინ შეასრულეს, როგორც ისინი უწოდებენ, „პანკების ლოცვა“, რომლის მისამღერი ასე ჟღერს: „ღვთისმშობელო, განდევნე პუტინი“. პანკების ლოცვის ტექსტში აქტიურად კრიტიკაა გამოთქმული ასევე ეკლესიის მიმართ, რომ კრემლთან ასე ახლო ურთიერთობა აქვს. ალიოხინასა და ტოლოკონიკოვას, როგორც გითხარით, ბავშვები ხავთ. მათ მხარდასაჭერად მოსკოვის პოლიციის მთავარ სამმართველოსთან ხალხი მივიდა აქციები. ამ ფემინისტური ჯგუფის წევრების მხარდასაჭერად მოეწყო 8 მარტს პრაღაში, პარიზში, ბერლინშიც. მოსკოვის აქციას ესწრებოდა 19 წლის სტუდენტი სახელად ოლგა, რომელიც ამბობს: არ არის სწორი მათი დაპატიმრება, ძირეწლოვანი ბავშვები ხავთ, ამიტომაც მოუვედი აქციაზე. პუსი რაიოტი ბევრი რუსისთვის ძალიან შორს წავიდა. საინტერნეტო საიტებზე უამრავი გამოხმაურება მათი მომხრეებისა, მაგრამ ბევრი მათ კიცხავს. პუტინისა და კრემლის მიმართ კრიტიკული ეს ჯგუფი ყოველთვის იყო. ადრინდელი გამოსვლებიც ეხმაურებოდა რუსეთში ავტორიტარიზმს, ასევე რეფორმების ნაკლებობას. მათი სიმღერა ყოველთვის იყო მწვავე და უხეში. თვითონ ეკლესია, მისი წარმომადგენელი ვსევოლოდ ჩაპლინი, ახალგაზრდა მომღერლების დაკავებას გამართლებულად თვლის, ამბობს: ციხეს არ იმსახურებენ, უფრო მკაცრის სასჯელი ეკუთვნითო. პუტინის გამოეხმაურა პანკების ლოცვას და უკვე საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულმა 4 მარტს განაცხადა: ბოდიშს ვუხდი ყველა მორწმუნეს. მის გამო რაც მოხდა, ეს აღარ განმეორდებაო. ჯგუფის ორი წევრის დასჯას ყველა მართლმადიდებელი არ ემხრობა. ბევრ მათგანს ეკლესიის რეაქციაც კი გაუკვირდა. ეკლესიის ათასობით წევრმა ღია წერილი გაუგზავნა პატრიარქს კირილეს, რომელსაც თხოვენ შეეწიოს დაკავებულებს, მცირეწლოვანი შვილების დედებს. წერილის ავტორები წერენ: ვიცით, რომ ასეთი საქციელი ეკლესიაში მიუღებელია, მაგრამ უარესია რეაქცია, რომელიც მათ ქმედებას მოხვა მართლმადიდებელი ეკლესიის წევრებისგანო. წერილის ავტორი ლიდია მონიავა ამბობს, რომ უკვე 5000-ზე მეტმა ადამიანმა მოაწერა ხელი პეტიციას.
Реакция со стороны многих членов православной церкви.
Русатис Мартмайдевели Экклесиис бევრი წევრის რეაქცია საშინელი იყო. ისინი გამოთქვამდნენ სიძულვილით ახსავს კომენტარებს საწალი ქალების მიმართ. დამას აკეთებენ მართმადებელი ეკლესიის სახელით, რომლის წევრი მეც ვარ. ამან ერთობ დამამწუხრა, რადგან სრულიად არა ქრისტიანულია საკუთარი გრძნობების შეურაცხყოფის გამო სხვის იდევნა. ჩავთვალე, რომ საჭიროა იმ ადამიანების რეაქციის ჩვენება, რომლებიც სხვაგვარად ფიქრობენ.
დაპატიმრებულ ქალებს მხარდაჭერას უცხადებს სხვა ჯგუფიც, რომელიც აპირებს ღვთისმსახურება ჩაატაროს იმავე ეკლესიაში დაკავებული ქალების მხარდასაჭერად. ბუსი რაიოტი ასეთ ინიციატივებს მხარს უჭერს. მის წევრებს შორის არიან, ასე ვთქვათ, აუტოდიდაქტი მართლმადიდებელი მორწმუნეები, რომლებიც აპირებენ გააგრძელონ საპროტესტო აქციები. ბოლოს მოუსმინეთ ჯგუფის ერთ-ერთ წევრს, რომელიც თავს სერაფიმას უწოდებს.
ხალხი მორწმუნეები არ არიან ისე მრისხანები, როგორც ჩვენი პატრიარქი კირილე და პუტინი არიან. არ გვეგონა, რომ ხელისუფლებას ასე მძაფრი რეაგირება ექნებოდა. აშკარაა, რომ მას შეეშინდა არა მხოლოდ ამ ბოლო, არამედ მანამდელი გამოსვლისაც. ცხადია, ჩვენ გვაბრაზებს გოგოების დაკავება, მაგრამ არ დავნებდებით. ჩვენ ოდნავაც არ გვეშინა.
სკანდალური რუსული როკჯგუფის რუსი რაიოტი ამ სკანდალური სიმღერით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა და რადიო ჟურნალი მიათე სტუდია. პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.